Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo katika matangazo ya VOA Express ya leo tarehe 3 Aprili mwaka 2018. Tunawatangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika muda wa dakika 30 mtakuwa nami Patrick Nduwimana.
Uko nami Kenneth Bwire, msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa katika ofisini, simu yako inaweza katufikia kiurahisi sana kwenye mtandao www.voaswahili.com, ama rambaza mtandao wa Facebook VOA Swahili, uweze kutusikiliza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick, tunaanzia wapi?
Tunazo tu habari nyingi hapa mezani, tukianzia huko Tanzania. Viongozi saba wa chama cha Chadema wameachiwa leo kwa dhamana baada ya kuwekwa rumande kwa muda wa wiki nzima.
Na vile vile DRC ni kwamba maandalizi ya uchaguzi yapo kileleni, na wanasiasa na wale raia wa kupiga kura wana mengi ya kuzungumzia kutoka kule DRC.
Tuinuke, tuanze, tuungane kama mtu mmoja, tutafute namna ya kuzuia ile wizi ambayo imetayarishwa kwa njia zote.
Mhm, unasikia? Yaani wizi kwa njia zote.
Hata kompyuta wanasema zimepangiwa wizi.
Hayo tu. Tutawasikiliza baadaye.
Baadhi ya mengi ambayo tumeandaa leo. Na huko Afrika Kusini, wasikilizaji tu wajue kwamba Afrika Kusini waendelea kuomboleza kifo cha Bi Winnie Mandela, mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela.
Haya, basi tuanzie nchini Tanzania, ambapo wanasiasa ambao walimaliza muda wao wakiwa rumande wakati wa Pasaka
kwa muda wa wiki nzima,
aha,
wameweza kuachiwa kwa dhamana.
Aha.
Na leo tu mwenzetu George Nyogopa ameweza kufuatilia ripoti hiyo ya kuachiwa kwa viongozi saba wa chama cha Chadema. Na muda mfupi tu uliopita niliweza kuzungumza naye na kumuuliza, baada ya viongozi hao saba ikiwemo mwenyekiti wa chama cha Chadema kuachiwa kwa dhamana, je, kuna lolote ambao waliweza kuzungumza? Tumsikilize ripota wetu wa huko Dar es Salaam, George Nyogopa.
Napati ni kwamba hawa viongozi saba wa baada ya kula Pasaka rumande, hatimaye leo mchana wameondoka mikononi mwa mahakama, kwa maana kwamba wamepata dhamana baada ya malumbano ya muda kiasi kati ya mawakili wa pande zote mbili. Na kwa maana hiyo wameondoka katika mikono hii ya polisi au mahakama kurejea uraiani, wakisubiri hadi tarehe 16 mwezi wa 4 wakati ambako kesi yao inawakabili itakapoanza kusomwa maelezo ya awali. Awali kulikuwa na viongozi sita waliokamatwa kwa wiki nzima, na mtakumbuka mwishoni mwa wiki mmoja alikuwa akiulindwa na mapolisi, mbunge wa Kawe Halima Mdee, ambaye taarifa zinasema alikwenda Afrika Kusini kwa matibabu. Alikamatwa mwishoni mwa wiki katika uwanja wa kimataifa wa ndege na kuletwa kituo kikuu cha polisi alikohojiwa, na leo akaunganishwa na viongozi wenzake sita, na hivyo kufanya idadi ya viongozi wakuu wa chama hiki kikuu cha upinzani kufikia saba, ambao wanawindwa na polisi kwa tuhuma mbalimbali, ikiwemo tuhuma za kutoa lugha za uchochezi, lugha za uasi, pamoja na kufanya maandamano wakati wa uchaguzi mdogo jimbo la Kinondoni hivi karibuni.
Na unaposema kwamba umeachiwa kwa dhamana, ni pesa ambazo wametoa au tueleze hasa ni ilikuwaje?
Kwa hakika mwenendo wa mahakama, wanataka watuhumiwa wanapofika mahakamani, wanapokidhi vigezo vya kupewa dhamana, kuna hati maalum dhamana hiyo inayotajwa, wanapaswa kusaini wadhamini wanaotambulika kisheria wawili, na hilo limefanyika. Kwa hivyo wamesaini wanaitwa wenye bondi ya kama milioni 5 kila moja kwa wadhamini wawili, kwa nje sio huru niseme mpaka hapo tena tarehe 16 kama nilivyodokeza mwanzo, wakati ambako pande hizi mbili zitakutana tena mahakamani katika kusikiliza kesi hii. Patrick, mandhari katika mahakama ya Kisutu ambako kesi hii inaendelea ilikuwa ya vute na kuvute wakati fulani. Kwa hivyo kulikuwa na idadi kiasi wafuasi wanaodhaniwa kuwa Chadema ambao walikuwa wamekusanyika katika eneo la mahakama, lakini baadaye walikumbwa na dhuruba wakati polisi walipowasubiria na kuwatimua kwa nguvu, na tumeshuhudia pia polisi wakitumia virungu kuweza kuwaondosha wafuasi hao ambao walikuwa wakiimba wakimtaka mwenyekiti wa Freeman Mbowe ambaye ni miongoni mwa watuhumiwa katika kesi hizi.
Na wahusika wenyewe, kuna lolote ambao wameeleza baada ya kuachiliwa kwa dhamana?
Baada ya kuondoka hapo kulikuwa na fukushani kwa sababu umati pia ulikuwa ni mkubwa wa wafuasi wa Chadema, wa na hali ya mvua kabidi waliingia katika magari na kuondoka. Iliarifiwa pengine wangekuzungumza baadaye, lakini haya bila shaka atahitaji kupumzika na kisha anaweza kutoa maelezo zaidi.
Ni asante sana Patrick na Njogopa. Sheria zipo kule, kukusanyika kwa watu pia ni makosa makubwa sana.
Pengine hao walikuwa wamekwenda kusherekea kuona viongozi wao na viachiwa kwa dhamana, lakini wamefurushwa vibaya sana na polisi. Na niwakumbushe tu kwamba kesi ya hawa jamaa itafunguliwa rasmi, itaanza kusikilizwa hapo tarehe 16 za mwezi huu wa Aprili.
Twende DRC ambapo vyama vya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinapinga utumiaji wa mfumo wa uchaguzi wa kielektroniki, yani ule wa kuweka vidole alafu unahesabiwa umepiga kura. Kisa na maana ni nini?
Tunataka uchaguzi fanyike kwa mkono. Hayo ndio inakuwa ya maana ambayo inaonyesha uhaki katika uchaguzi. Tunaogopa kompyuta, kwani inchi ambazo zimetumikisha hiyo kompyuta zimeleta shida. Ijapokuwa ni mainchi zenye kuendelea, zina mabarabara, zina mambo mazuri, zinaendelea, lakini kwa upande wetu tunakuta ya kuwa inchi ngali nyuma. Tukisema sasa tuseme experience ya kompyuta itakuwa tena vibaya zaidi. Lakini ndio maana tunasema wakongomani wote, upinzani, societe civile, tuinuke, tuanze tuungane kama mtu mmoja, tutafute namna ya kuzuia ile wizi ambayo imetayarishwa kwa njia zote.
Yaani mnatetesi kwamba kutakuwa wizi wa kura?
Wizi wa kura umetayarishwa tayari. Hiyo ndio inakuwa mbinu ya mwisho ya mwanakabila na watu wake. Ni kusema bila wizi wa kura, na ndio kwa maana wameogopa uchaguzi masiku zote. Sasa ni kwetu sisi kuungana, kuelewa kuwa wakongomani wote tunapaswa kuungana. Tunapaswa kuwa na washahidi katika kila ofisi ya uchaguzi, na tunapaswa kuambia wakongomani wende wafuatilie uchaguzi mpaka kutoke vikaratasi vya ushahidi ya uchaguzi, ili tukue tayari kuvitangaza kabla utume huru wa uchaguzi hayatangaza mama uchaguzi, uchaguzi ilipita namna gani, sisi tuwe na uwezo wa kutangaza mambo kama na hayo.
Lakini sasa mmekubali kwamba hamtaandamana tena kusubiri uchaguzi kwenye.
Tayari tumekuwa ndani ya mwenendo wa uchaguzi, lakini wakati wote tarehe 23 mwezi wa 6, kama kweli hawakuitisha uchaguzi tutaanza tena andamana, kwani ni hapo ndio tarehe tunachunga ili sisi twende tupane makandidatire zetu.
Mambo ni kama hayo huko Kongo, japokuwa wanaambiwa watatumia mfumo wa elektroniki lakini hawana imani. Huyo ni mpinzani aitwaye Christian Badosi ambaye aliongea na mwenzetu Oster Malivika huko Goma DRC.
Na unajua wao wanakuambia kwamba kompyuta hizi ambazo zimeagizwa na serikali kutoka Korea hatuziamini kabisa kwamba tayari zinakuja na matokeo ya uchaguzi.
Wanasema tayari zimeshafanyiwa
na
mambo ya kuweza kuibia kura au kufanya udanganyifu ili chama tawala cha Rais Kabila kiweze kushinda uchaguzi.
Na wao wenyewe wanaeleza kwamba katika nchi ambazo mfumo huu umetumika haujaweza kufanikiwa masuala ya kidijitali, kwa hivyo kule Kongo haiwezekani.
Ni mambo kama hayo tu, maana yake njoo hivyo tena. Tutaendelea tukufuatilia sakata au mambo ya kuhusu kuandaa uchaguzi huko Kongo mnamo siku za mbele.
Msikilizaji, duniani imepigwa na huzuni, hasa bara la Afrika, kuhusiana na kifo cha mwana harakati aliyepigana sana masuala ya ubaguzi wa rangi na miaka mingi, wakati yeye na familia yake walikuwa vitu viwili tofauti, mmoja yupo gerezani mwingine yupo nje. Tunamzungumzia
Bibi Winnie Madikizela Mandela, mke wa zamani, mke wa aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini, Nelson Mandela, ambaye kaiaga dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 81. Na leo Bwire, sio tu Afrika Kusini ambao wanaomboleza kifo chake, ni ulimwengu mzima. Salamu nyingi za rambirambi zimeweza kutolewa, na huku wakieleza sifa tele za mama huyu ambaye alichangia zaidi katika vita vya kupambana dhidi ya siasa ya ubaguzi wa rangi huku Afrika Kusini.
Tarehe 26 Oktoba mwaka 1936 ndipo Winnie Mandela alikozaliwa. Na ingawa yeye na mmewe Nelson Mandela, nilivyokuarifu Patrick awali, kwamba walitalikiana mapema miaka 1990 kule, Winnie kama inavyofahamika rasmi alisalia kutoa mchango mkubwa katika maisha ya bwana Mandela, kiasi kikubwa.
Ndiyo kabisa, wakati Mandela akiwa gerezani, yeye huyu mama aliendelea na mapambano na kushirikiana na wanachama wengine wa ANC ili kuweza kupambana na siasa hiyo ya ubaguzi wa rangi.
Na hali haifikishwa mahakamani pia mwaka 2003, lakini baadaye 2007 mashtaka yakatupiliwa mbali kwamba msingi kwamba waliowasilisha kwamba ilikuwa ni ubaguzi, ilikuwa ni mateso, hayakuyatenda kwa minajili yake binafsi.
Hayo tu ndiyo yalikuwa mengi kuhusu Bi Winnie Mandela ambaye kaiaga dunia hapo jana. Na sasa tuangazie habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesitisha makubaliano yaliyokuwa yameafikiwa na shirika la kushughulikia maslahi ya wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR kuwafahamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika walioko Israel hadi nchi za magharibi. Netanyahu ametuma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook akieleza kusitisha mpango huo kwa muda usiojulikana saa chache baada ya Israel kusema kwamba imefikia makubaliano na Umoja wa Mataifa ya kuwapeleka katika nchi za magharibi kiasi wa Afrika 16,000 wanaoomba hifadhi. Mpango huo wa shirika la UNHCR utafanikisha kuwapeleka kiasi cha wahamiaji zaidi ya 16,000 na kati ya 37,000 kwenye nchi za Ujerumani, Canada na Italy.
Na wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wamedai kuhusika katika shambulizi la mauaji ya waumini wanne wa dini ya Kikristo kwenye mji wa Quetta kusini magharibi mwa Pakistan. Polisi wanasema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kutumia usafiri wa pikipiki waliwapiga risasi wanne hao katika mkoa wa Baluchistan na kuwaua papo hapo.
Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa huenda likasafiri hadi nchini Myanmar na Bangladesh mwezi huu ili kukagua hali ya mamia ya maelfu ya watu kutoka jamii ya Waislamu wa Rohingya ambao wamekimbia operesheni za kijeshi nchini Myanmar. Rais wa baraza hilo ambaye ni balozi wa Peru Gustavo Meza Guadra amesema kwamba serikali ya Myanmar imeruhusu ziara yao, na Waislamu 700,000 kutoka Rohingya wametoroka Bangladesh kutoka jimbo la Harmire tangu mwezi Agosti baada ya makubaliano kati ya wapiganaji wa Rohingya na maafisa wa usalama wa serikali kusababisha umwagaji mkubwa wa damu.
Wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi mbalimbali na watu mashuhuri duniani wametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwanaharakati wa kampeni ya kupambana na ubaguzi wa rangi Winnie Mandela aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. Winnie alikuwa mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela na alikuwa mwanachama mashuhuri wa chama tawala cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC, na amehudumu serikalini kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali. Atakumbukwa kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya utawala wa wazungu nchini Afrika Kusini. Jahazi unasafiri ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Uko nami Kenneth Bwire
na Patrick Nduimana, na tunaendelea tuna habari ambazo tumewaandalia hapa mezani. Kenneth, ni kwamba mvutano kati ya China na Marekani, mvutano wa kibiashara, bado unaendelea, na hasa China imeweza kuchukua hatua ya kulipiza kisasi baada ya Marekani nayo pia kuichukulia hatua China ya kupandisha ushuru.
Na unajua kwamba China imetuhumiwa na Marekani kwamba imekuwa ikiiba utaalamu wa Marekani na kuitumia kwenye viwanda vyake. Sasa rais wa Marekani Donald Trump akatoa vikwazo. Je, vikwazo vya China ni vipi? Patrick Nduima na tuarifu zaidi.
Mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China umeshika kasi baada ya China kutangaza kwamba itaongeza ushuru wa 25% kwenye bidhaa 128 kutoka Marekani. Hatua hiyo ni lipizaji kisasi baada ya Rais Trump kutangaza mapema mwezi huu kwamba ataongeza ushuru wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 60 kwenye bidhaa zinazoagizwa China, hasa kwenye chuma na aluminium, kwa madai kuwa China imeibia hati miliki ya teknolojia ya Marekani na kuitumia katika viwanda vyake. Bidhaa zinazolengwa na hatua hiyo ya China ambayo imeanza kutekelezwa Jumatatu ni pamoja na nyama ya nguruwe, matunda na juisi. Na thamani ya ushuru huo ni sawa na dola za Marekani bilioni 3. China pia ametangaza kwamba haitotekeleza tena baadhi ya vipengele iliyosaini kwenye mkataba wa biashara ya kimataifa, World Trade Organization, ambapo China ilikuwa imejikubalisha kupunguza ushuru kwenye bidhaa kutoka Marekani. Bali China imefahamisha kwamba itaongeza ushuru wa 15% kwenye bidhaa 120. Wachunguzi wa masuala ya uchumi wanasema ushuru huo wa dola bilioni 3 kwenye bidhaa za Marekani ni kama tonya la maji ndani ya bahari ukilinganisha na ubadilishanaji biashara kati ya mataifa hayo mawili. Marekani iliuza China bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 115 mwaka 2016. Licha ya hayo, kuna uwezekano hatua hiyo ikawaathiri wakulima waishio katika maeneo aliyompigia kura Rais Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016. Wakulima wa Marekani waliuza China bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 20 hapo mwaka 2017. Pia baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba vita hivyo vya kibiashara kati ya mataifa hayo yenye uchumi mkubwa duniani vyaweza kuathiri biashara ya kimataifa au kupunguza kukua kwa uchumi wa dunia. Robert Shiller, aliyepata tunzo la Nobel katika sekta ya uchumi, anasema watu wasiutizami huu kama mvutano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Hali hii ni hatari, itakwamisha maendeleo ulimwengu siku za mbele, Shiller amekiambia kituo cha habari cha CNBC.
Unajua wana wakati ambapo nchi zinawekezana vikwazo vya ushuru kwamba bidhaa fulani zinawekewa kiwango fulani cha ushuru. Kwa mfano, China inasema bidhaa 120 kutoka Marekani zitaongezewa ushuru kwa 25%, sio?
Ndiyo.
Na Marekani inasema dola bilioni 60
zitaongezwa kutoka China.
Unainunua wewe, ndio?
Hiyo inaleta hofu upande wa wanunuzi, na ndiyo maana katika ripoti hii wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanaeleza kwamba itakuwa ni hatari kwa uchumi wa dunia.
Lamba lamba tupigie mwili pole ni mwana mziki kutoka nchini Kongo mwenye makao yake nchini Tanzania, Christian Bella. Ametoa kibao kipya sana kinaitwa Lamba Lamba.
Vito vitam tam, vitam tam. Ah, chocolat, vanilla, chocolat, strawberry.
Let's get it, boy.
Patrice de Mainga.
Mama, me pento la peda niña. Airino, vaya la peda canina.
Ya chocolat, vanilla, ya choco, vanilla, strawberry. Ya vanilla, ya chocolat, vanilla. Lamba, lamba, lamba. Lamba, lamba.
Alesika kulia, alesika kushoto na kaa.
Siliwe sol ilunga.
Alesika kulia, alesika kushoto na kaa.
Kinge dodola huse.
Lamba, lamba. Lamba, lamba, chokola. Lamba, lamba. Mama yoyu. Lamba, lamba.
Siempre me
lamba, lamba,
lamba.
Lamba, lamba.
Cheddar, cheddar car wash.
Bibi, tato kodi jao jao,
pete drama.
Bibi jao jao, bibi jao jao,
bibi jama wete.
Bibi jao jao,
matanya
bibi jao
jao,
elle bibi jao jao.
E po perso na buka bu, Patrick e kwe.
Mama
Gay, Dimo Zombie,
Tipper Nyere Nyere,
de ma fête.
Eh, malaga, malaga, malaga.
Donc, c'est ma
fête.
Analamba nini huyo?
Hapa sasa nasikia anasema lamba lamba chokola, anasema lamba lamba vanila, sasa sijui nini. Lakini kilicho ananikumbusha zama za zamani.
Anakumbusha wapi?
Anakumbusha nyumbani huko Kongo. Katika vilabu viitwavyo Nganda, ambapo tulikuwa katika muziki wa Kongo zaidi. Rumba.
Vile vile huyu jamaa anaelamba lamba huyu Christine Bellame, makao yake Tanzania, mwanamuziki wa Kongo, atakuwa naye Sunday Shomari kwenye jukwaa la vijana hiyo kesho alfajiri, ambapo atazungumza na msanii huyu juu ya kibao hiki. Yupo Sunday Shomari na atatuelezea na lamba lamba nini unapungana naye alfajiri. Tunaelekea wapi, Patrick?
Na sasa tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambapo mwenzetu Josephat Kioko ameweza kuongea na jamaa aitwaye Hamisi Safi. Huyu Hamisi Safi anatoa ushauri kwa watu, sababu huko inaonekana kule Kenya kuna watu ambao wana imani za kishirikina.
Ai.
Wanasema ili waweze kupata kazi, waweze kupata pesa na biashara zao ziendelee, basi wanaenda kwenye njia za ushirikina. Na Joseph Kioko ameweza kuongea na huyu jamaa ambaye anatoa ushauri.
Anatukera eh?
Naitwa Hamisi Ifakalama. Kwa sisi wasomi tunajua na tunaamini kwamba elimu ndiyo ya maana zaidi. Lakini sasa watu wanaokuwa wanaamini kama uchawi ndiyo inaweza wafanikisha katika maisha, watu kama hao hawezi kuendelea, na pia elimu yao huwa duni sana, kwa sababu hao huwa hawataki kusoma, bali imani zao huwa ni kwamba kwa kuendelea na kufanikiwa ni lazima waende kwa wachawi, kwa ganga. Sasa vitu kama hizo, elimu inakuwa duni, na maeneo kama hayo maendeleo yake yanakuanga chini. Kwa hivyo lazima tujaribu kuelimishana na watu kama hao, tujaribu kuwaelezea kwamba elimu ni ya maana zaidi, na mtu atakapotumia elimu ufanisi wake ni rahisi zaidi katika maisha yake. Na hata ukitaka kukua tajiri ni rahisi zaidi kama uko na elimu, kwa sababu utatumia ujuzi wako, elimu yako, ili kuweza kujifanikisha katika maisha. Lakini mchawi, hiyo ni kama biashara. Waganga ni kama biashara. Wanajitafutia chakula, na zimeathiri maeneo mengi sana, mengi sana, kuathiri watu wengi kukosa kuendelea. Sisi kama wasomi hatufai kuamini vitu kama hizo kwa maendeleo. Sasa badala utafute pesa ujisaidie na uendelee mbele, ama uendeleze masomo, unarudisha tena kwa yule mganga, yeye anaendelea kuishi na kutengenezea familia yake. Hii ni mbaya kabisa. Tuweze kuamini kwamba elimu ndio kila kitu. Biashara kufanya pamoja, maeneo kama hayo yanakuwa haraka zaidi. Lakini maeneo ambayo yako na dhana hizi za kishirikina zinakuanga pole pole sana kukua, ama utapata ni kama hakuna biashara inayoendelea, kwa sababu watu kama wale wenye nia za kishirikina wanaogopana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mtu mwingine kuingilia pale na kufanya biashara ndio kusaidia wengine pia, chenye hakuna kiletwe, hawezi, kwa sababu ya kuogopa vitu kama zile. So nia kama hizo lazima tuzikatae, tuzikemee kabisa. Nia kama hizo ni mbaya kabisa, na zinakera.
Mwenye masikia amesikia. Tumeuliza swali, utamtambuaje Winnie Mandela?
Hilo ndilo swali ambalo tuliwauliza wasikilizaji wetu jana, na Heri Hamisi amejibu tu kwamba anamkumbuka Winnie kwa kumpinga mkaburu.
Philip Jonathan Cheshambi anasema kwa kuipigania demokrasia enzi za uhai wake.
Na Kapitu Omari Kapitu anasema yeye anamkumbuka kwa sababu alipigania haki.
Danstan Bonaventure alipaswa kuwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini, ila figisu za wazungu.
Naye David Chenga anasema anamkumbuka kama mke wa rais wa kwanza mweusi nchini ya Afrika ya Kusini.
Tumaliza na John Mpimba, Mungu ampumzishe Winnie Mandela mahala pema peponi. Amen. Ndio kazi yupo.
Hizo ndizo tu haya ni baadhi ya majibu ambayo wasikilizaji wetu waliweza kutoa kwa kuweza kusema wanachomkumbukia Bi Winnie Mandela.
Mzee wa kazi.
Na hapa studio tunamuona ameingia mzee wa kazi Sunday Shomari.
Mzee wa kazi.
Niambie Kenneth Bwire ukiwa na mzee wetu Patrick
ndui manaona mmejaa tele kama vile mapishi ya mchele hiyo.
Una trend.
Trend ni mbaya, yani ni vitu vingi sana vina trend, sio mchezo, vitu vina trend kweli kweli kwenye mitandao.
Tuanzie wapi?
Na sijui tunaanzia wapi kwenye hizo habari ambazo zinatandaa kwenye
mitandao.
Mitandao.
Mimi nafikiri naingia moja kwa moja kwenye Instagram. Instagram unajua picha zinakuwa nyingi sana.
Na kuona unaingia kweli.
Ukiangalia kwenye Insta kule picha ni nyingi.
Mm.
Na picha ambazo nikiangalia kwenye baadhi ya watu ambao zinaonekana zinatangazwa sana kutamba ni picha ya hawa maafisa wa chama cha Chadema nchini Tanzania ambao nafikiri kama mmezungumza leo na George Jogopa
wameweza kuachiwa kwa dhamana.
Kwa dhamana. Mboye na wenzake, kiongozi wa Chadema Vincent Mashinji, naibu wake John Mnyika, Salum Mwalimu, mbunge wa Iringa Mjini Peter Msigwa na yule mwingine Esther Matiko, hao wote basi picha zao zinatambaa kwenye mitandao na baadhi ya picha za wanachama wa chama cha Chadema ambao nao walifurika kwenye mahakama pale nchini Tanzania kuangalia hatima ya viongozi hawa kama watapata dhamana au vipi pale mahakama ya Kisutu mjini Dar es Salaam. Picha hizo zimetambaa nyingi wakionyesha watu hao wakiwa wanasubiria kwa hamu kuwapokea hao viongozi waliopewa dhamana. Mmoja wao basi hapa anaandika John Hijinja, anasema bwana hapa ni mpaka tujue hatulali mpaka kieleweke.
Lakini wamefurushwa.
Sasa hiyo ndio kazi. Hiyo ndio kazi. Wakati huko wanakimbia ndio maana tunasema kuna wale wataalamu wa mitandao. Yaani wewe unapopigana na ngumi mwingine anapigana na kompyuta. Amekaa kwenye deski anaandika.
Machozi ya mtu mwingine kafurahia, anaunda hela.
Na mengine nayo.
Ukitoka huko basi kwingine unaambua huko India. Kuna shughuli kweli kweli.
Huko.
Huko India wanasema kuna picha imetambaa ya tumbili anatafutwa na polisi. Sasa hebu niambie hii si shughuli?
Kafanya nini?
Amefanya kosa gani?
Wanasema huyu tumbili aliiba mtoto. Anaweza mkaamini?
Binadamu au mtoto?
Aliiba mtoto binadamu. Kwa mtoto wake binadamu.
Tueleze.
Kaiba mtoto wa binadamu kwenye jimbo linaloitwa Orissa Mashariki. Lakini nasikitisha kwa sababu wanasema huyo tumbili, unajua tumbili inabidi muangalie ameiba yule mtoto. Baadaye wakawa wanamsaka, hawakumpata tumbili lakini wakoja kupata mwili wa mtoto maskini.
Ameshakuwa marehemu.
Hii mtoto ameaga dunia. Wakamkuta kwenye kisima bwana.
Sasa tumbili akatafuta kupelekwa.
Sasa anasema kwamba mama wa mtoto huyu akawa anaelezea kisa kilivyotokea, kwamba tumbili huyu alikwenda akamuiba mtoto. Na yeye aliona lakini akashindwa kwenda kumzuia. Unajua kuna tumbili wana nguvu, wanaweza kaiba mtoto kama mtoto ni mchanga sana. Kwa hiyo aliingia pale akabeba kale katoto akaondoka nako. Haya, tukiacha habari ya kusikitisha huko India, kuna mtu mwingine naye.
Picha pia. Unajua unanitisha na picha pia.
Picha za mitandao ziko nyingi, lakini pia unaweza kuona picha ambazo zinatamba kwa hapa Marekani. Ni picha ya kijana mmoja ambaye ametamba sana kwenye michuano ya mpira wa kikapu. Anaitwa Donte DiVincenzo. DiVincenzo. DiVincenzo huyu.
Majina yake mwenyewe.
Anatamba katika mpira wa kikapu basketball, ambapo jana kama mnakumbuka timu mbili mashuhuri zifika finali ya mchezo wa kikapu kwa vyuo vya hapa Marekani. NCAA. Timu ya Michigan iliangukia pua mbele ya Villanova, walipigwa bao 79 kwa 62.
Na wewe ni mshabiki
wa hizi timu zote mbili. Timu yangu mimi ilishatolewa siku nyingi bahati
mbaya. Lakini Aida nasikia timu yake imeweza.
Aida timu yake alikuwa anataka ya Michigan, bahati mbaya wamepigwa bao jana.
Aha.
Sasa huyu DiVincenzo ni mtoto ambaye alipiga mabao mengi sana ya mpira wa kikapu jana mpaka kuwainua wale Villanova. Sasa leo kwa kwenye mji wa Pennsylvania Villanova, picha zimejaza maandamano, watu wako barabarani. Yaani utafikiri kama vile kule Uganda labda wacheze Sports Club Villa au Kenya Harambee Stars au Tanzania Simba na Yanga.
Yaani nilikuwa nangoja, useme Simba. Hapo mimi nilikuwa nimetulia, nimekimya.
Sawa sawa. Asante sana Sunday kwa habari hizo, na hapa tu ndipo tunakamilisha matangazo ya VOA Express leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana.
Kenneth Bwire jina la kwangu, msikilizaji asante kwa muda wako.
Tunamshukuru producer wetu Aida Isa na msimamizi wa matangazo ya VOA Express leo Mary Mugawe. Tunawageni sote tukiwatakia
siku njema.